Kamozon.com taqdim etadi.
Doksim, sen bu chirkin dunyo uzra shula sochguchi quyoshsan. Ey matonat sohibasi o'zbekim mart ayoli. Sen asli toza qalbsan, go'zalliksan, sen bardoshsan o'zi joni xastadirlik bolasida xayoli. Go'zal master ekrandagi pardozga cho'milganlar, seni oftobda qoraygan husninga ular tengmasdir. Qara seni farzandlaring daholar va xoqonlar, sabring maydoni oldida koinot uncha keng master. Sen sabr bulog'idan qonib ichgan moqlar oy, frontlarga farzandini kuzatgan bir umrga sirdosh bo'lgan yolg'iz Alloh guvoh tunda to'lin oy. Kech uxlading farzandim deb sahar o'tqalab tandirga, o'zbekni onasisan ey o'zbekim ayoli. Yuraginchi tongi shudring shodasidan tozadir, sabring kengliklari naychi bormi o'zi poyoni, kamtarinsan u chiroying dunyoga ovozadur. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi, farzandim deb yugurib bo'lding azob karosi. Ko'zlaringdan oqdi qon, bo'lding ibo xayoli, senga bersar zirjon ey o'zbekning ayoli. Hallaytib uxlatgansan alpomishni tunlari, zamonlardan zamonlarga xatlab o'tding nomusla. Sen o'zbekni or nomusini yuradursan ko'tarib, fitnalari ko'p ekan ko'p atrofda yovuzlar. Afg'onda qoldi bolang keldi qizil yulduzi, 40-chi yillardan qolgan esdaliklaring mudhishdir. Tunlar uyqusiz o'tganda zulmat bo'ldi kunduzi, qo'llaring qadoq bo'lib gul jamoling xomushdir. Vafoni lekin o'rgansin sendan kelib xurli qolar, choynon yesangda hech kimga nolimading naqoyil. Nekunlarni ko'rmagansan ko'rgansan qancha balolar, otdan boshin tik tutsin deb o'ylagansan har doim. Yoringa sadoqating butun jahon tan olsin, tomarisni xur qizisan ey vafoning timsoli. G'arb ayollari vafoli bo'lib kinolarda qolsin, sen kurramiz farishtasi ey o'zbekim mayoli. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi, farzandim deb yugurib bo'lding azob karosi. Ko'zlaringdan oqdi qon, bo'lding ibo xayoli, senga bersar zirjon ey o'zbekning ayoli. Urush tugagach azoblar ocharchilik esingdami, ochlikdan tinkas qurib nobud bo'lgan bolalarchi. Nohaq bu zulmatga qarshi isyonli ovozing, qani nolimading bir og'iz haftalab ochurding garchi. Sen oxirgi chora bilib yoqding alangada o'zni, sen dalada qishga ulab kuzatding mehnatda kuzni. Sen so'nggi luqmangni yemay berganding bolangga, ma deb umring o'tdi nadomatda, lekin azob tugamadi. Nolimading mehnatingdan sahroni ham bog' qilding, necha necha hukmdorni tebratgansan beshigin. Sen uchundir bu soddalik, sen uchundir oqillik, umr yo'ldoshing yonida tura dursan bosh egib. O'tdi necha necha zamon, o'tdi necha davronlar, senchi hamon ulasharsan nabiralarga kulcha. Sen sababli kular oftob to'la turar xirmonlar, mehmonga borganda doim qo'lingda oq tuguncha. Sen o'zbekning g'ururi, sen o'zbekning onasi, farzand